Нямецкі выдавец Мануэль Гердер назваў Бенедыкта XVI папам кніг і ўвесь пантыфікат бібліяфільскі. Калі мы вернемся ў гісторыю і паглядзім на папства з розных пунктаў гледжання, мы бачым папаў, якія будавалі касцёлы і палацы, склікалі саборы або іх адклікалі. Тым часам Бенедыкт XVI дзейнічаў пра свае кнігі, напісаў Герда на сайце нямецкай асацыяцыі выдаўцоў. Да гісторыі папства і таксама кнігавыдавецтва Бенедыкт XVI увойдзе як вялікая духовная асоба, выдатны тэолаг і інтэлектуал. Яго пантыфікат адзначаўся публікацыяй новых кніг, сказаў Гердер. Цяперашні папа амаль ад 60 гадоў публікуе свае кнігі ў выдавецтве Гердера. 8 лістапада 1956 года малады ксёндз Йозеф Рацінгер падпісаў кантракт з выдавецтвам на публікацыю двух артыкулаў да лексікона тэалогіі і касцёла. Менавіта з гэтага моманту пачалося і працягваецца па сёння нашае інтэнсіўнае супрацоўніцтва, з гонарам сказаў Мануэль Гердер. У апошнія гады ў тым жа выдавецтве былі апублікаваны тры тамы Езуса з Назарэту, а таксама ўсе творы Бенедыкта XVI.